temos comunicación a esta hora, co seu actual presidente, con Carlos Verdullas, a quen saudamos. Hola, Carlos.
Hola.
Un día moi triste para ir para Pontevella, para Pontevedra, porque, bueno, aparte da amizade que sabemos que che unía, non, con Luis Calviño de toda a vida, pero sobre todo tamén nestes anos en que estivechedes aí xuntos, non, na asociación de veciños, e por outros moitos motivos, non, por moitos traballos, loitas, non, por sacar adiante proxectos e melloras tamén aí para Pontevedra, tanto a parte de Ames como a parte de Negreira. Supoño que esta nova bueno, pois deixa, como decíamos, moita tristura, non? Un fondo pesar.
Sí, hombre, a amizade que... máis que amizade. El, comigo anduvo no colo, el, pois vámonos facendo maiores, sempre te vas fijando nunha persona do pueblo, sempre tes un... alguén o que... bueno, o que admiras, o que che marca, non? E, bueno, pois, Luis comigo... Foi esa persona desde sempre, non desde a asociación de veciños, e nada, pois desde aquel veciño que vivía sempre, pois que nunca falaba mal de nadie, nunca falaba cousas que non eran normales, sempre moi comedido, sempre con moita educación, sempre tratando de ver os lados positivos a todo, e é, xa che digo, é unha perda irreparable, ou xa che digo que non entendo isto da vida, isto, bueno, que no mellor da súa vida, se jubila para estar máis tranquilo, para disfrutar de na súa Pontevedra, e bueno, venche estas cousas da vida, que van os teus netos, bueno, pois para axudar foise a estar máis tempo en Santiago, e despois veñen estas cousas, e bueno, pois que nunca contas, a mí non me vai a pasar, e bueno, pois pasan, e bueno, pois foi este, bueno, unha familia marcada por eso, porque seu irmán Antonio fai apenas 2 meses que
sí,
que tamén nos deixou.
Fino 24 bueno, de marzo, non? De este ano, 76 anos, decir que Luis tiña 72, prácticamente case na mesma idade, non?
Sí. Bueno, nada, hai que poñerlle cara para adiante a vida e afrontalo da maneira máis positiva, pero bueno, que se vaya xente desta tan xoven, xente que ten moito, moito que enseñarnos, moito, moito que encamiñarnos, moitas cousas que aprendernos, pois non é xusto, pero o destino está así escrito e non temos que facerlle.
Bueno, a verdade é que deixa tamén unha pegada importante aí na ponte, non? A parte de ser unha familia de toda a vida, non? E do, digamos, ese cariño e ese vínculo, non? Especial coa ponte de toda a familia, pois...
Ti mismo decías, Emilio, estuveches con el 4 anos, ti mismo decías que che deixou pegada.
Sí, sí.
Luis, por onde pasaba, deixaba pegada. E marcaba, pois, de maneira especial.
Era unha referencia, sobre todo, bueno, pois, extraordinario comportamento, un extraordinario persoa que, a hora de dialogar, non, con unha gran cultura, un gran coñecemento, pero, sobre todo, sempre, bueno, pois, pausado, tranquilo, educado, non, e iso... Sí. É maravilloso, todo hai que decirlo, sí, non? Fantástico cando atopas a xente así, porque, bueno, pues parece que o tempo se para, non? Incluso.
Sí, sí, é verdade, se digo, dilo ti todo, e calquera que bueno, que o conozca, que estuvera, que mantuera con unha relación de pouco tempo, non fai falta moito tempo, pois xa te das de cuenta que le é alguén distinto. Luis é alguén distinto. É triste falar destas cousas cando se van. Pero de Luis nadie pode decir agora porque se foi, senón, bueno, sempre cando falabas con alguén, Luis Calviño, bueno, pois todo mundo che decía o mismo del. Non é agora que nos deixou, no. Sempre todo mundo falaba o mismo de Luis, todo mundo.
Sí, o pozo que deixa é moi grande, non? Desde todas as súas historias, non? Aquí en Negreira, cando súa nai era mestra na Pena, non? Sí. Tamén que o acompañaba, e logo todas as historias, bueno, pois cos seus irmáns tamén aí na Ponte Maceira, non? Na propia parroquia de Portor. E ese especial vínculo que sempre decía el que tiña con Negreira, non? Que aínda que se fose a vivir para Santiago, onde votou, non? Parte tamén da súa vida. Sempre estaba aí, as fins de semana e pola semana, sempre... Non,
eles eran da Ponte Maceira. Eles eran da Ponte Maceira. Podían vivir en Santiago, pasar, bueno, como Antonio. Estuvo en Lalín, estuvo... Nada, onde estuveran eles, eles eran da Ponte Maceira. E, bueno, o seu era da Ponte Maceira. O seu era da Ponte Maceira, sí. Sí, moito arraigo moito arraigo é unha xente que aportou moitísimo a Ponte Maceira, sí.
Bueno, dende o seo da Asociación de Veciños, non, San Brais, asino, pues, consternados, non, outros directivos tamén, cando tiveche descoñecemento da nova, todo o mundo, a reacción de todo o mundo é un pouco de, a primeiro, é sorpresa, non, porque non sei se coñecías o seu estado de saúde.
De feito, Luis, o seu fillo é, bueno, é vocal da asociación, que, bueno, por motivos de traballo non está aquí e tal, pero, bueno, está sempre cercano a nós. Bueno, todo o mundo quedou que nadie se atreveu, eso os digo xa ahora mismo, nadie se atreveu a levantar o teléfono e chamarlle, seguro, nadie. Non fomos valientes para eso. Bueno, pois nada, agora pola tarde pois estaremos con eles e si xa che digo, algo que, bueno, que nunca che parece que vai chegar, Emilio.
Sí,
bueno,
sí.
Está, ten isto, está enfermo, bueno, pero está ben, oh, mira, ten bo aspecto, está... E cando cho din, pois, disti, era máis rápido do que se contaba, sí.
Aparte de sempre interesarse polos problemas, non, que puidese estar aí, e tamén por... arranxalos, por melloralos, fui unha persoa, creo, tamén con moito peso a hora de recuperar, non, a festa do Carmen en Sullo,
sí,
non?
Sí.
Creo,
sí,
recordar, sí, non? A comida e o xantar era algo que tamén...
Sí, bueno. Era unha persona que, bueno, que quitando os últimos dous anos por, bueno, por motivos de, bueno, personales, externos, se non pudera vir, pero, bueno, el sempre, bueno, era a típica persona que decía que agora estamos un entredito, que vai a pasar este ano, porque estábamos, bueno, pensando, bueno, que a ilusión toda de volver a facela despois destes anos da pandemia e tal, e, bueno, o que pensa Luis, xa sei eu. É o que pensaba Luis, xa sei eu. O que quería Luis, xa sei eu. Pero, bueno, agora, pois, a xente ten... Entre todos teñen que decidir, votar, e, pois, o que a maioría elixa, pois... Pois se fará. Pero, bueno, eu sei o que quería Luis e o que quere a familia de Luis. Sí, foi unha persona que, bueno, foi o impulsor de volver a recuperarla. Dixo que estuvo a recuperarlo, e foi, bueno, un dos últimos anos que estuvo el como presidente xa, e foi, sí, bueno, dixo isto que había que recuperarlo sempre, e algo que dixo sempre, dixo, falte quen falte, ou falte quen sea, nese ano nunca se pode aplazar unha festa, sempre por motivos, solo pode ser por motivo de forza maior. Senón, nunca se pode aplazar, porque senón sempre falta alguén, e dixía el. Aquí, nadie é imprescindible. Todos son importantes, e nadie está por encima de nadie. Entón, pois, falte quen falte, falte ou falte, pois, eso tense que seguir mantendo. A ver que vai pasar, pero, bueno, foi en todo, Emilio. Eu non podo enfocarlo solo nas veciños, nin moito menos. Eu teño que enfocarlo no... Sí, no personal, porque era
sí, unha persoa ademais sempre volcada en axudar aos demais, non? Aí está o exemplo de Cáritas de Santiago,
sí.
Dúas etapas, non, perseguindo Cáritas, pero incluso, o sea, nos últimos anos sempre colaborando, ten colaborado aquí incluso tamén no último ano, creo que coas campañas, non, de recollida de alimentos aquí tamén para as familias de Negreira. A verdade é que era unha persoa que en ese sentido sempre se mostraba disposto a axudar aos demais.
É desinteresado,
¿no?
Emilio.
Sí,
é totalmente
sí.
Desinteresado. Luis nunca facía nada por nada, sempre o facía por todos. Nunca pensaba nele, ele sempre pensaba nos demais. Nunca. Era unha persona que decía así, bueno, pues mira, se movo isto para aquí, bueno, movo porque, bueno, porque van a decir que o movín eu, porque a mí me vai... No. Luís se movía unha pedra, unha maceta, medio metro era porque era para o ben de todo o mundo e porque era o mellor para todos e inda que el perdese ou el tuvera, sempre o facía con eso. Uh-huh. Sempre o facía con eso.
Pois descanse en paz, Luís Calviño Puello. Darchas grazas, Carlos, por estar hoxe aquí conosco, por atender a nosa chamada. E, bueno, pois en nome nosa e tamén de túa negreira, pois o pésame, as condolencias a súa familia, chegados, por suposto tamén aí a veciñanza da Ponte Maceira, da Ponte Vella, non? Que tanto quería e que tanto levou sempre, non? E gustoso tamén de presumir, non? Que era daí, non? Da Ponte.
Sí.
En todos os sitios. Graciñas, Carlos, por estaros conosco.
Nada, moitas gracias a vos. Aquí para o que sea, espero que estas noticias pois que nos fagan unirnos máis e pensar que a vida é moito máis importante que nada material e que nada que nos interese, porque estamos aquí dous días e hai que mirar o interés xeral, mirar máis alá que...
Sí,
que é o mismo,
que outras
como decía Luís.
Moitas grazas, Carlos Verdullas.
A vos.